Mŕtvý muž bol úplne vysušený. Sedel v kresle a rozďavené pery odhaľovali jeho tmavé, zažltnuté zuby. Z hlavy mu ešte vždy viseli zaprašené chumáče od umretých vlasov. Pod pokožkou na tvári sa rysovali bledé, lesklé lícne kosti. Prsty sa zošúverili, zčerneli a popraskali. William Wisting si prezrel zvyšok fotografií od kriminálneho technika. Muž musel byť pomerne malej postavy, tkanivo sa scvrklo a odhnilo, takže telo pôsobilo ešte menšie, než aké bolo zaživa. Obal na spisy bol označený menom Viggo Hansen. Vyfotografovali ho z rozličných úhlov. Wisting skúmal zábery takmer mumifikovanej mŕtvoly. Podobné obrazy ho zvyčajne nechávali chladným. Zvykol si na smrť a vypracoval si schopnosť odosobniť sa od zmyslových vnemov. Na polícii pracoval vyše 30 rokov a videl toľko mŕtvych tiel, že ich už nedokázal spočítať. Toto však bolo iné. Nielen preto, že niečo podobné ešte nezažil, ale preto, že muža v kresle vlastne poznal. V podstate boli susedia. Viggo Hansen býval v zákrute o 3 domy ďalej, sedel tu mŕtvy 4 mesiace a Wisting ani ostatní susedia si oňho nerobili starosti. Na jednej fotografii bola celá scéna nasnímaná od kuchynských dverí. Podržali ju v rukách dlhšie. Muž sedel pred televízorom chrbtom k fotografovi. Televízor bol zapnutý, presne ako v čase, keď sa policajná hliadka dostala do domu. Miestnosť bola zariadená skromne. Okrem televízneho stolíka a kresla, v ktorom muž sedel, videl podlhovastý jedálenský stôl, ďalšie kreslo a sedačku s vankúšmi a prikrývkou. Jednu stenu lemoval obývačkový sektorový nábytok. Okná na protiľahlej strane miestnosti zahaľovali sivé záclony. Napravo od televízora stála lampa s tienidlom so strápcami a hnedými spálenými fľakmi. Na stenách viseli 3 obrazy s prírodnými scenériami. Na stole pred mužom ležal časopis a diaľkový ovládač a vedľa neho pohár a tanierik s neidentifikovateľnými zvyškami jedla. Inak bol v dome poriadok. Nevšimol si známky zápasu. Nič, čo by nasvedčovalo, že osamelého muža navštívili počas posledných hodín jeho života nevítaní hostia. Nemal dôvod domnievať sa, že ide o zločin. Okolnosti však vyžadovali, aby polícia úmrtie vyšetrila a Espen Mortensen odviedol dôkladnú, hoci rutínnu prácu. Na poslednom zábere bol detail časopisu ležiaceho na stolíku. Bol otvorený na stránke s televíznym programom na štvrtok 11. augusta. Wisting zdvihol zrak a pozrel sa z okna kancelárie na mokrý a ťažký padajúci sneh. Kalendár prezrádzal, že je piatok 9. decembra. Viggo Hansen mohol sedieť doma mŕtvy oveľa dlhšie, keby nie nezaplatenej faktúry za elektrínu. Dodávateľ elektrickej energie poslal niekoľko upomienok s varovaním, že elektrínu odstavia. Napokon poslali na odberné miesto zamestnanca. Iba náhodou sa rozhodol, že si dá tú námahu a pozrie na dom bližšie a medzierkou medzi záclonami zahliadol Vigga Hansena. Viggo Hansen si v programe zakrúžkoval vysielací čas niektorých programov, iné označil fajkou na okraji. Zrejme to boli relácie, ktoré si chcel pozrieť. Jednu z nich s názvom Z archívov FBI vysielali na Discovery Channel. Wisting seriál poznal. Venoval sa rekonštrukciám najväčších prípadov americkej federálnej vyšetrovacej služby. Wisting listoval ďalej. Nasledujúca fotografia zobrazovala tvár mŕtvého. Bola opuchnutá a tmavá, s trhlinami na miestach, kde koža odpadla. Zuby boli odhalené až po posledné stoličky. Z jazyka zostal už len modro-čierny kýpeť. Veľké očnice zývali prázdnotou a muž akoby civel priamo pred seba. Uložil fotografie späť do fascikla, vstal a podišiel k oknu. Začalo sa stmievať. Padal zimný súmrak sivý ako olovo. Mal by ísť domov. Tam ho však v podstate nič nečakalo. Iba ak televízor. Z garáže vyšlo na dvor pod ním služobné auto. Kolesá sa prešmikovali na snehu, až po chvíli zabrali. Svetlo majáka sa odrážalo od snehových vločiek, ktoré sa rozžiarili ako iskričky. Wisting sa pomaly vrátil ku stolu a zahľadal sa na tenký spis. Viggo Hansen nemal rodinu, priateľov ani vzdialených príbuzných. Osamelo žil a osamelo i umrel. Chystal sa odložiť spis na kopu vecí, ktoré mali ísť do archívu, Niečo ho však zabrzdilo. Netušil čo. Skúsenosti alebo intuícia mu našepkávali, že vec nemožno považovať za uzavretú. Najdôležitejším bodom vyšetrovania bolo zistiť identitu mŕtvého. Nemali k dispozícii nejakých príbuzných, s ktorými by mohli porovnať jeho profil DNA, no referenčné vzorky zo zubnej kefky a z hrebenia, ktorý našli v zadnom vrecku nohavíc prehodených cez stoličku v spálni, súhlasili. Vzorky potvrdili, že mŕtvy bol muž, ktorý žil v dome. Viggo Hansen, vek 61. Súdneho lekára prekvapilo, ako dobre bola mŕtvola zachovalá. Kombinácia nízkej vlhkosti vzduchu, nízkej teploty a takmer vzduchotesnosti miestnosti, keďže všetky dvere, okná a prieduchy boli zatvorené, spôsobila, že Viggo Hansen namiesto toho, aby zhnil, pomaly, ale isto vyschol ako múmia. Hoci sa nerozložil, nepodarilo sa určiť príčinu smrti. Lekár v úmrtnom liste uviedol iba mors subita, náhla smrť. Počítač zapípal a na obrazovke sa objavil červený štvorec. Mimoriadne hlásenie z operačného strediska. Bisting zaostril na monitor. 5 slov. Nález mŕtvého tela pri hále. Odložil Hansenov spis na stoch papierov určených na archiváciu a otvoril správu. V redakcii vládlo ticho. Mokrý sneh sa lepil na okná a tlmil zvuky zvonka. Kancelárske priestory už oživovala vianočná výzdoba. Televízory, na ktorých sa mihali nemé obrazy správ zo zahraničných spravodajských kanálov, ovešali striebornými girlandami a červenými vianočnými guľami. Logo VG zdobili bieli anieli a na viacerých priehradkách medzi pracovnými miestami blikali farebné svetielka. Vedúci oddelenia spravodajstva sa volal Kunt A. Sandersen. Jeho kancelárii udelili od zvyšku redakcie sklenené steny. Line sledovala, ako si pridržiava telefón plecom pri uchu a ťuka do klávesnice. Už mal byť dávno doma. Pred 1,5 mesiacom sa opäť stal otcom. Bolo 7 hodín večer a už 3 hodiny pracoval nadčas. Sandersen ukončil hovor, srkol si z kávy a zaklonil hlavu. Na rám lampy nad ním niekto zavesil vetvičku e-maila. Line sa postavila, rozhodla sa vojsť dnu a predložiť mu svoj návrh. Telefón v kancelárii však znova zazvonil a Sandersena zamestnal. Vzala si hrnček a kým čakala, že Sandersen skončí, rozmýšľala o Vianociach. Zaujímalo ju, ako ich bude oslavovať. Ešte nehovorila s otcom, no počítala s tým, že ich budú tráviť s ním a starým otcom doma v stáverne. Možno by prišiel aj Tomas, jej brat, dvojča, pracoval ako pilot vrtuľníka v 330. letke. Od matkinej smrti nemal cez Vianoce voľno. Skľúčil ju nečakaný pocit smútku.